Qalampirdan gapiramiz. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi Lutfiddin Abdullayevning xizmat avtomobili yo'l transport hodisasiga uchradi. Bu haqda viloyat hokimi matbuot kotibi Ahror Sodiqov Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Ta'kidlanishicha, voqea kecha 7-noyabr kuni kechki vaqtda sodir bo'lgan, ammo avtomobilda hokim bo'lmagan. Ma'lumot uchun, yo'l transport hodisasiga uchragan Captiva 311 million so'mga xarid qilingan. Xalq deputatlari tuman kengashi sessiyasida ko'rib chiqilgan mazkur xarid masalasi 25 nafar deputatning 24 nafari tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Faqat bir nafar deputat 311 million so'mga mashina xarid qilinishiga qarshi chiqqan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.